มเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตรนายกในหนังสือที่เล่าประวัติของท่านพระพัทธิยะได้แสดงว่าพระพัทธิยะเป็นโอรสของนางกาลิโคทาเป็นราชาแห่งวงศากยะประวัติอื่นนอกจากนี้ไม่ได้แสดงไว้ในชั้นบาลีนี้มีเรียกว่าราชาก็แต่ท่านพัทธิยะนี้ส่วนพระเจ้าสุทโธทนะนั้นเรียกแต่เพียงว่าสุทโธทนะสักกะครั้นมาถึงชั้นอัตถกถาจึงได้เรียกพระเจ้าสุทโธทนะว่าราชาเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ชัดว่าตามประวัติที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเมื่อท่านพัทธิยะมาบวชแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายในพรรษานั่นเองและมักจะเปล่งอุทานว่าอโหสังที่แปลว่าเป็นสุขจริงหนอหรือว่าโอเป็นสุขฝ่ายผู้ภิกษุก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าบางทีท่านจะคำนึงถึงความสุขในราชสมบัติแล้วมาเปล่งอุทานดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกท่านมาแล้วถามว่าที่ท่านเปล่งอุทานว่าอโหสุขขังอยู่บ่อยๆนั้นหมายความว่าอย่างไรท่านก็ตอบว่าเมื่อท่านเป็นราชาอยู่นั้นต้องคอยเอาใจใส่ป้องกันรักษาทั้งภายในทั้งภายนอกตั้งแต่ภายในพระราชนิเวศจนตลอดราชอาณาเขตถึงจะได้จัดการรักษาอย่างดีที่สุดก็ยังมีความกังวลไม่มีความสุขแต่ครั้นได้มาบวชอยู่ดังนี้แม้จะอยู่เพียงผู้เดียวในป่าก็ไม่รู้สึกว่ามีอันตรายท่านรู้สึกว่าเป็นสุขอย่างยิ่งจึงได้เปล่งอุทานดังนั้นต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องท่านให้เป็นเอตัคคะในทางเป็นผู้มีสกุลสูงพระอนุรุทธะนั้นท่านได้ไปทักบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ปาจีนวังสถายวันในรัฐเจติก่อนจะไปท่านได้เรียนกรรมฐานในสำนักของพระธรรมเสนาบดีคือพระสารีบุตรท่านได้ตรึกถึงธรรมะ7ข้อที่เรียกว่ามหาปุริสวิตกแปลว่าความตรึกของมหาบุรุษคือข้อ1ธรรมะเป็นบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยไม่เป็นของบุคคลผู้มีความปรารถนามากข้อ2ธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่เป็นของบุคคลผู้ไม่สันโดษข้อ3ธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้สงบสงัดจากหมู่คณะไม่ใช่เป็นของบุคคลผู้คลุกคลีด้วยหมู่คณะข้อ4ธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่เป็นของบุคคลผู้เกียจคร้านข้อ5ธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้มีสติที่ตั้งมั่นไม่ใช่เป็นของบุคคลผู้มีสติที่หลงลืมข้อ6ธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ใช่เป็นของบุคคลผู้มีใจไม่เป็นสมาธิข้อ7ธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้มีปัญญาไม่ใช่เป็นของบุคคลสามปัญญาในขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเพศกราวันมิคทายะใกล้กับเมืองสูงสุมารคิละในแคว้นพัทธะได้เสด็จมาทรงแสดงเพิ่มเติมให้อีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่8ว่าธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เนิ่นช้าและได้ตรัสแสดงอนิสงส์ของการตรึกอยู่ในวิตก8ข้อนี้ว่าเมื่อมีความตรึกอยู่เสมอดังนี้และเมื่อนุ่งห่มผ้าบางสกุลก็จะเหมือนกับนุ่งห่มผ้าที่ดีวิเศษของเศรษฐีคฤหบดีเมื่ออาศัยอาหารก็เหมือนอย่างได้บริโภคสิ่งที่มีรสเลิศต่างๆของเศรษฐีคฤหบดีเมื่ออยู่โคนต้นไม้ก็เหมือนอยู่บนเคหะที่งดงามของเศรษฐีคฤหบดีเมื่อฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าก็เหมือนอย่างได้ฉันเภสัช5คือเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งน้ำอ้อยที่ดีวิเศษของเศรษฐีคฤหบดีเพราะว่าเมื่อตรึกอยู่ก็จะทำให้เกิดความสันโดษมากน้อยเมื่อมีความสันโดษมากน้อยอยู่ก็จะมีความยินดีพอใจอยู่ในปัจจัยที่บริโภคเมื่อมีความยินดีพอใจอยู่ในปัจจัยที่บริโภคแม้ปัจจัยนั้นจะเป็นเช่นไรก็ไม่แปลกในพระบาลีนี้ได้เล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับจากไปหาท่านแล้ว ก็ได้มาตรัสมหาปุริสวิตกทั้ง8ข้อนี้แก่ภิกษุทั้งหลายและได้ทรงอธิบายโดยย่อว่าข้อว่ามีความปรารถนาน้อยนั้นก็คือแม้จะเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยมีสันโดษเป็นต้นจนถึงยินดีอยู่ในธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าแต่ก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครรู้ว่าตนเป็นผู้ที่เป็นเช่นนั้นคือไม่ปรารถนาที่จะอวดตนที่จะสั่งข้อว่าสันโดษก็คือยินดีอยู่ด้วยปัจจัยทั้งสี่ตามมีตามได้ข้อว่าสงบสงัดจากหมู่คณะก็คือเมื่อมีผู้ใดมาหาก็ไม่พูดให้ยืดยาวแต่ว่าชักพูดให้เรื่องสั้นเข้าที่เรียกว่าพูดด้วยถ้อยคำที่เป็นการส่งกลับข้อว่าปรารถนาความเพียรก็คือบำเพ็ญเพียรในที่สี่สถานดังที่แสดงไว้ในประธานสี่ข้อว่ามีสติตั้งมั่นก็คือมีสติไม่หลงลืมระลึกถึงการที่ทำคำที่พูดแม้นานได้ข้อว่ามีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิก็คือบำเพ็ญสมาธิที่แน่วแน่อย่างสูงก็ถึงฌานข้อว่ามีปัญญาก็คืออบรมให้เกิดความรู้ความเห็นว่าสิ่งที่เกิดก็มีดับเป็นธรรมดาข้อว่ายินดีในธรรมที่ไม่เนิ่นช้าก็คือยินดีในการที่จะปฏิบัติให้ได้ถึงมรรคผลโดยรวดเร็วไม่ให้เนิ่นช้าอยู่ด้วยกิเลสที่เป็นเครื่องถ่วงต่างๆพระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำให้พระอนุรุทธะจำพรรษาอยู่ที่ปาจีนวังสมิทธายวันท่านได้บำเพ็ญเพียรและก็ได้มรรคผลที่สุดในพรรษานั้นในภายหลังพระศาสดาก็ได้ทรงตั้งท่านให้เป็นเอตทัคคะในด้านที่เป็นผู้ที่มีทิพจักษุคือจักษุเป็นทิพส่วนพระอานนท์ได้ฟังธรรมของท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้สำเร็จโสดาปัตติผลและต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้20ปีท่านจึงได้เป็นพุทธอุปถากประจำองค์พระพุทธเจ้าจนปรินิพพานเรื่องของท่านจะได้เล่าในตอนหลังภักขุกับกิมพิละนั้นได้บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จถึงผลที่สุดแต่ก็ไม่มีประวัติเล่าไว้เป็นพิเศษส่วนอุบาลีช่างกลบกนั้นท่านได้เรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาทีแรกได้ทูลลาออกไปบำเพ็ญในป่าแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้าไปอยู่ในป่าก็จะสำเร็จธุระเพียงอย่างเดียวแต่ว่าถ้าอยู่ในสำนักของพระองค์จะสำเร็จธุระทั้งสองได้แก่วาสธุระหมายถึงวิปัสสนาธุระหรือการปฏิบัติสมณธรรมและคันธธุระการเรียนคัมภีร์ต่อมาท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในพรรษานั้นท่านได้ศึกษามีความรู้แตกฉานในพระวินัยพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องให้เป็นเอตทัคคะในทางพระวินัยที่เรียกว่าวินัยธรรมส่วนผู้ที่แตกกล่าวออกไปนั้นก็คือพระเทวทัตซึ่งมีเล่าว่าได้บำเพ็ญเพียรจนได้ฤทธิ์ซึ่งเป็นของปุถุชนในเวลาต่อมาได้เป็นผู้มุ่งลาภสักการะและได้ก่อเหตุที่ไม่สงบขึ้นหลายอย่างหลายประการจนถึงได้ทำโลหิตุปบาทได้ทำสังฆเภทซึ่งจะได้เล่าในเมื่อถึงวาระในระหว่างพรรษาเหล่านี้ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างพระพุทธเจ้าได้พระสาวกที่สำคัญมากองค์แม้ในฝ่ายคฤหัสถ์ก็ได้อุบาสกอุบาสิกาที่เป็นกำลังเกี่ยวข้องในพระพุทธศาสนาก็มากท่านจะได้เล่าถึงแพทย์หลวงประจำพระองค์พระเจ้าแผ่นดินกรุงราชคฤห์และประจำพระองค์พระพุทธเจ้าด้วยชีวกะโกมารพัทแพทย์หลวงผู้นี้มีชื่อว่าชีวกะโกมารพัทเป็นชื่อที่ในวงการแพทย์แผนโบราณได้รู้จักและนับถือกันมากในประเทศไทยเป็นเวลาช้านานในบาลีจีวรคันธกะได้มีเรื่องเล่าถึงประวัติของนายแพทย์ผู้นี้ไว้ว่าในสมัยพุทธกาลกรุงเวสาลีนครหลวงของรัฐวัชีเจริญใหญ่โตมีประชาชนพลเมืองมากมีเครื่องอุปโภคบริโภคบริบูรณ์มีปราสาทอาคารบ้านเรือนคับคั่งมีสวนมีสระเป็นที่รื่นรมมากมายทั้งมีนางคณิกาชื่อว่าอัมพปาลีซึ่งมีรูปงามประดับพระนครให้งดงามนางอัมพปาลีนั้นต้อนรับบุรุษด้วยกำหนด1ราตรีต่อ50กหาปณะในครั้งนั้นได้มีพวกคฤหบดีชากรุงราชคฤห์นครหลวงมคธคณะหนึ่งไปกรุงเวสาลีด้วยกิจธุระบางอย่างได้เห็นกรุงเวสาลีเจริญใหญ่โต ทั้งสนุกสนานกันอย่างนั้นครั้นกลับมาแล้วจึงได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารปราบถึงเรื่องกรุงเวสาลีตามที่ได้ไปเห็นมาและกราบทูลแนะนำให้ทรงตั้งสตรีรูปงามผู้หนึ่งให้เป็นนางคณิกาสำหรับพระนครราชคฤห์อย่างนครเวสาลีพระเจ้าพิมพิสารก็ประทานอนุญาตพวกคฤหบดีเหล่านั้นจึงได้เลือกกุมารีรูปงามผู้หนึ่งชื่อว่าสารวดีตั้งให้เป็นนางคณิกาประจำนครราชคฤห์และตั้งอัตราบำเรอราตรีละ100กหาปณะในสำนักของนางคณิกานี้จัดให้มีการฟ้อนรำขับร้องเป็นเครื่องบำรุงความเพลิดเพลินต่างๆเรื่องการตั้งนางคณิกาสำหรับประจำเมืองนี้ได้เป็นประเพณีของบางรัฐในอินเดียในสมัยนั้นหญิงรูปงามผู้หนึ่งจะต้องถูกเลือกให้เป็นนางคณิกาเป็นสาธารณะสำหรับชายทั่วไปเป็นที่นิยมว่าเป็นเครื่องประดับพระนครให้สวยงามอย่างหนึ่งเช่นสวนและสระที่น่ารื่นรมจึงได้เรียกว่านครโสภณีที่แปลว่าเป็นหญิงงามแห่งนครในบางรัฐถ้าปรากฏว่ามีหญิงงามที่สุดเป็นที่ปองกันมากแล้วก็จะถูกจัดให้เป็นนครโสเภณีไม่ยอมให้ไปตกแก่ผู้ใดโดยเฉพาะในเวลาต่อมานางสารวดีได้ตั้งครรภ์ขึ้นเห็นว่าหญิงมีครรภ์ไม่เป็นที่ชอบใจของบุรุษจึงได้เก็บตัวด้วยแสดงว่าป่วยไข้ต่อมานางคลอดบุตรเป็นชายจึงให้นางทาสีนำไปทิ้งในที่หยาดเยื่อมักถือเป็นธรรมเนียมว่าถ้าคลอดบุตรเป็นหญิงก็จะเลี้ยงไว้และให้สืบอาชีพต่อไปแต่ถ้าเป็นชายก็ไม่เลี้ยงแต่ว่าเป็นบุญของเด็กคนนั้นเพราะได้มีพระราชกุมารซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารองค์หนึ่งมีพระนามว่าอภัยได้เสด็จไปสู่ที่เฝ้าพระเจ้าแผ่นดินในเวลาเช้าได้ทรงเห็นฝูงกาบินว่อนอยู่ในที่ซึ่งทารกถูกทิ้งไว้ก็ได้โปรดให้มหาดเล็กไปตรวจดูว่ามีอะไรก็ได้เห็นมีเด็กถูกทิ้งก็ตรัสถามว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่มหาดเล็กก็ทูลตอบว่ายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นจึงได้มีชื่อว่าชีวกะและได้โปรดให้นำไปวังโปรดให้จัดพี่เลี้ยงนางนมเลี้ยงดูไว้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นจึงได้มีชื่อต่อว่าโกมารพัทหรือชีวกะโกมารพัทต่อมาเมื่อชีวกะโกมารพัทนั้นเติบโตขึ้นแล้วก็ได้กราบทูลถามอภัยราชกุมารถึงมารดาบิดาของตนพระราชกุมารก็ตรัสว่าพระองค์ไม่ทรงรู้จักมารดาบิดาของชีวกะแต่ว่าได้ทรงชุบเลี้ยงชีวกะไว้เหมือนอย่างบุตรชีวกะโกมารพัทก็ได้พิจารณาถึงฐานะของตนคิดว่าถ้าไม่มีศิลปะจะดำรงชีวิตอยู่ในราชสำนักเป็นการยากจึงคิดไปศึกษาศิลปะวิทยาและก็ได้ตกลงเลือกเอาวิชาแพทย์เพราะเหตุว่าเป็นวิชาที่ประกอบอาชีพไม่เบียดเบียนผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติประกอบด้วยเมตตากรุณาเกื้อกูลแก่ความสุขของมนุษย์จึงได้ไปศึกษาวิชาทางแพทย์ในสำนักแพทย์ผู้ที่สาป่าโมกคนหนึ่งในเมืองตักกศิลาชีวกาเป็นผู้ที่ฉลาดสามารถในการศึกษาเรียนได้มากเรียนได้เร็วทรงจำได้เร็วทรงจำได้ดีไม่หลงลืมในตอนนี้ได้มีพระอรรถกถาจารย์ได้แต่งแทรกไว้ว่าท้าวสักกะเทวราชได้เข้ามาสิงอาจารย์ช่วยสอนวิชาแพทย์ให้ชีวกะด้วยจนถึงสอนให้สามารถรักษาคนไข้คนเดียวก็หายได้เมื่อได้ศึกษาอยู่ถึง7ปีก็คิดว่าเราได้ศึกษามามากถึงเพียงนี้ที่สุดของวิชาก็ไม่ปรากฏเมื่อไรจะปรากฏสักทีจึงได้เข้าไปถามอาจารย์อาจารย์สั่งให้ชีวกะถือจอบออกไปหาต้นไม้ต่างๆในที่ประมาณหนึ่งโยชน์โดยรอบเมื่อพบต้นไม้ต้นใดที่ไม่ใช่ยาก็ให้ขุดนำเอามาชีวกะนั้นก็ได้ปฏิบัติตามเที่ยวหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยาคือที่ไม่สามารถนำมาทำยาได้ก็ไม่พบเพราะว่าไปพบแต่ที่สามารถใช้เป็นยาได้ทั้งนั้นจึงได้กลับมาแจ้งให้อาจารย์ทราบอาจารย์จึงได้ประกาศว่าเธอเป็นผู้ศึกษาจบแล้วเท่านี้ก็เพียงพอเพื่อจะเลี้ยงชีวิตของเธอได้จึงได้มอบเสบียงเดินทางกลับให้เพียงเล็กน้อยและส่งชีวกะให้เดินทางกลับชีวกะได้เดินทางกลับไปยังกรุงราชคฤห์แต่ว่าได้ผ่านเมืองต่างๆมาโดยลำดับเมื่อผ่านมาถึงเมืองสาเกตก็สิ้นเสบียงเพราะอาจารย์ให้เสบียงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงต้องคิดหาเสบียงใหม่ที่จะเดินทางต่อไปด้วยการไปขอรับรักษาโรคในครั้งนั้นภริยาเศรษฐีในเมืองสาเกต เป็นโรคปวดศีรษะมาเป็นเวลา7ปีได้มีหมอใหญ่เป็นอันมากมารักษาก็ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้เสียเงินเสียทองไปเป็นอันมากชีวกะก็เข้าไปขออาสารักษาทีแรกภรรยาเศรษฐีก็กล่าวปฏิเสธด้วยหมิ่นว่าเป็นหมอเด็กๆจะเสียทรัพย์เปล่าชีวกะก็กล่าวรับรองว่าจะไม่เรียกทรัพย์ก่อนเมื่อบำบัดโรคหายแล้วจะให้เท่าไหร่ก็ตามแต่จะปรารถนาภรรยาเศรษฐีจึงยอมให้รักษาชีวกะได้เข้าไปยังห้องของภรรยาเศรษฐีตรวจดูอาการต่างๆแล้วก็สั่งให้นำเนยใสมาประมาณซองมือหนึ่งบดผสมด้วยเภสัชต่างๆแล้วให้ภรรยาเศรษฐีนัดเมื่อภรรยาเศรษฐีได้นัดยานั้นก็หายจากโรคปวดศีรษะซึ่งได้เป็นมาเวลานานจึงได้พร้อมกับเศรษฐีและญาติรวมกันมอบทรัพย์ให้แก่ชีวกะ 1,600 กหาปณะพร้อมทั้งทาสและทาสีอีกด้วยชีวกะได้นำทรัพย์เหล่านั้นไปยังกรุงราชคฤห์ได้เข้าเฝ้าทูลถวายแก่อภัยราชกุมารเป็นส่วนสนองพระเดชพระคุณที่ได้ทรงเลี้ยงดูมาพระราชกุมารก็ได้ประทานคืนและโปรดให้ปลูกนิเวศอยู่ภายในวังของพระองค์ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารประชวรเป็นโรคพระประคันธละคือโรควิษดวงทวารมีโลหิตออกเปื้อนผ้าสาดกพระเทวีทั้งหลายพากันเยาะเย้ยว่าเทวราชทรงมีฤดูจะประสูติในไม่ช้าพระราชาทรงละอายก็โปรดให้อภัยราชกุมารหาหมอมาบำบัดพระกุมารก็ส่งหมอชีวกะเข้าไปถวายการรักษาชีวกะก็ถวายการรักษาด้วยการทายาเพียงครั้งเดียวพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงหายโรคแล้วก็โปรดให้นางสนมกำนันเป็นอันมากประดับเครื่องประดับเต็มที่แล้วให้เครื่องประดับออกกองไว้ประทานแก่ชีวกะชีวกะไม่รับแต่ว่ากราบทูลว่าขอแต่ให้พระองค์ทรงระลึกถึงอธิการของตนเท่านั้นพระราชาก็โปรดให้เป็นแพทย์หลวงบำรุงพระองค์และฝ่ายในกับบำรุงพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในครั้งนั้นเศรษฐีกรุงราชคฤห์เองเป็นโรคในศีรษะมา7ปีมีหมอใหญ่เป็นอันมากมารักษาก็ไม่หายหมอบอกลาไปเสียเป็นอันมากบางพวกก็พากันบอกว่าอีก5วันจะตายบางพวกก็บอกว่าอีก7วันก็จะตายนายนิคมราชคฤห์จึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารทูลขอหมอชีวกะเป็นผู้ช่วยบำบัดหมอชีวกะได้ไปยังนิเวศของเศรษฐีตรวจดูอาการของเศรษฐีแล้วถามว่าถ้าบำบัดโรคหายได้จะให้อะไรเศรษฐีก็ตอบว่าจะให้สมบัติทั้งหมดตนเองจะยอมเป็นทาสถามว่าจะนอนตะแคงขวาซ้ายและนอนหงายท่าละ7เดือนได้หรือไม่เศรษฐีตอบว่าได้หมอชีวกะก็จับให้เศรษฐีนอนบนเตียงผูกติดที่เตียงแล้วผ่าหนังศีรษะเปิดรอยประสานนำปานกะสิ่งมีชีวิตอินทรีย์เล็กๆออกมา2ตัวกล่าวกันว่าพวกอาจารย์ที่เห็นตัวใหญ่ก็กล่าวว่าอีก5วันเศรษฐีจักตายพวกอาจารย์ที่เห็นตัวเล็กก็บอกว่าอีก7วันเศรษฐีจักตายแล้วได้ปิดรอยประสานเย็บหนังศีรษะทายาให้ติดตามดื่มเศรษฐีนอนตะแคงข้างหนึ่งได้1สัปดาห์ก็บอกว่าไม่สามารถนอนตะแคงข้างหนึ่งต่อไปได้ชีวกะก็อนุญาตให้เปลี่ยนเป็นนอนตะแคงอีกข้างหนึ่ง1สัปดาห์นอนหงาย1สัปดาห์รวมเป็น3สัปดาห์ก็บอกว่าถ้าไม่บอกให้นอนข้างละ7เดือนเศรษฐีก็คงไม่อาจจะนอนแม้เพียงข้างละ7วันได้ในบัดนี้โรคหายแล้วให้ลุกขึ้นนั่งได้เมื่อเศรษฐีจะมอบสมบัติทั้งปวงให้และมอบตัวเองให้เป็นทาสตามสัญญาก็ไม่รับขอรับแต่ทรัพย์แสนหนึ่งสำหรับพระราชาแสนหนึ่งสำหรับตนในครั้งนั้นเศรษฐีบุตรชาวเมืองพาราณสีเล่นกีฬากายกรรมป่วยเป็นโรคอันตะคันทะคือว่าโรคลำไส้บิดหรือว่าโรคลำไส้เป็นปมมีอาการอาหารไม่ย่อยอุจจาระปัสสาวะไม่คล่องมีร่างกายผ่ายผอมลงไปเศรษฐีผู้บิดาจึงนำไปยังกรุงราชคฤห์เข้าเฝ้าพระราชากราบทูลขอหมอชีวกะไปช่วยรักษาหมอชีวกะไปถึงตรวจดูอาการต่างๆแล้วให้คนออกไปกั้นม่านให้ภรรยาของบุตรเศรษฐียืนข้างหน้าแล้วก็ผ่าหน้าท้องนำไส้ที่บิดออกคลี่คลายให้เป็นปกติแล้วสอดลำไส้เข้าไปเย็บหนังท้องทายาให้ติดกันตามเดิมการบำบัดโรคในครั้งนี้ได้ทรัพย์ 16,000 กหาปณะครั้งนั้นพระเจ้าจันทปัชโชต กรุงอุชเชนีประชวรเป็นโรคปันทุปราชคือโรคผอมเหลืองทรงส่งทูตไปทูลขอหมอชิวกะไปรักษาหมอชิวกะไปถึงแล้วเข้าเฝ้าตรวจพระอาการต่างๆก็กราบทูลถามว่าจะทรงดื่มเนยใสที่เคี่ยวเป็นยาได้หรือไม่พระราชาทรงปฏิเสธเพราะทรงรังเกียจเนยใสรับสั่งให้ใช้สิ่งอื่นนอกจากเนยใสหมอชิวกะคิดว่าโรคอย่างนี้ไม่อาจจะเว้นเนยใสได้จึงเคี่ยวเนยใสกับยาต่างๆให้มีสีกลิ่นรสเหมือนน้ำฝาดคือน้ำยาต้มแก่นไม้เป็นต้นเพื่อลวงให้เสวยและคิดเตรียมการหนีจึงเข้าไปเฝ้ากราบทูลว่าธรรมดาว่าหมอจำต้องขุดรากไม้รวบรวมยาบางอย่างฉับพลันจึงขอให้ทรงสั่งว่าหมอชิวกะปรารถนาจะไปก็ขอให้ไปได้ด้วยพาหนะทุกอย่างโดยทวารทุกทวารและทุกเวลาตลอดถึงการกลับเข้ามาพระราชาได้โปรดสั่งตามประสงค์หมอชิวกะได้ถวายยาเข้าเนยใสให้พระราชาสวยแล้วก็ไปโรงช้างขึ้นช้างพังชื่อว่าพัทธวดีหนีออกจากนครอุชเชนีฝ่ายพระเจ้าจันทปัชโชตได้สวยยาเข้าเนยใสครั้นยาย่อยทรงเรอก็ทรงทราบว่าได้ถูกหมอหลอกให้ดื่มเนยใสแล้วก็ทรงกริ้วรับสั่งให้จับตัวหมอชิวกะเมื่อทราบว่าขึ้นช้างพังพัทธวดีหนีไปแล้วก็รับสั่งให้กากทาสผู้มีฝีเท้าเร็วกว่าช้างพัทธวดีรีบตามไปแต่รับสั่งห้ามกากทาสมิให้รับอะไรของหมอชิวกะมาบริโภคเพราะพวกหมอมีมายามากกากทาสตามไปทันหมอชิวกะซึ่งกำลังบริโภคอาหารอยู่ในเขตเมืองโกสัมพีในระหว่างทางก็แจ้งให้หมอชิวกะทราบว่ามีรับสั่งให้กลับหมอชิวกะก็กล่าวว่าให้รอก่อนจนกว่าจะบริโภคอาหารเสร็จและชวนกากทาสให้บริโภคอาหารด้วยเมื่อกากทาสไม่ยอมบริโภคอาหารจึงได้แทรกยาด้วยเล็บในผลมะขามป้อมตนเองก็เคี้ยวมะขามป้อมที่ไม่ได้แทรกยาไว้และก็ชวนกากทาสเคี้ยวมะขามป้อมกากทาสเห็นว่าแม้ชิวกะก็ยังเคี้ยวมะขามป้อมได้คงจะไม่เป็นอะไรก็รับเอามะขามป้อมที่ถูกแทรกยาไว้มาเคี้ยวและดื่มน้ำก็ถ่ายในทันทีนั่นเองมีความตกใจถามหมอชิวกะว่านี่จะมีชีวิตอยู่หรือไม่หมอชิวกะก็ตอบว่าไม่ต้องกลัวจะหายได้แต่ว่าพระราชาทรงดุร้ายนักจะให้ฆ่าตนเสียจึงจะไม่กลับละแล้วก็มอบช้างพัทธวดีคืนให้แก่กากทาสให้นำกลับกรุงอุชเชนีพระเจ้าจันทปัชโชตทรงหายโรคแล้วทรงระลึกถึงอธิการของหมอชิวกะโปรส่งผ้าศิวยกะคือผ้าเนื้อพิเศษทอที่เมืองสีพีคู่หนึ่งไปประทานหมอชิวกะคิดว่าผ้าคู่นี้พระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าพิมพิสารเท่านั้นสมควรจะทรงใช้โปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป